Campus FM, miħu ta' fun seba, edizjoni oħra tal-pluralizmu fi xandir. Illum se nkomplu l-intervista ma' Gianni Zambiz, il-prezentatur maruf tar-radju, kif ukoll prezentatur slash attur fuq it-televiżjoni, personalità insomma anka fil-qasam tal-mużika. Għandu bosta u koll interessi oħrajn. Merħba Gianni mill-ġdid.
Welcome back.
Apparti ġveri Xandir, inti għandek il-kumpanija tiegħek u ġveri, inti imprenditur.
Imprenditur dik hija l-kelma sabiħa li jużaw.
Għalkemm xorta hemm element ta' kreattività fis-sens ta' għandek kumpanija li torganizza l-avvenimenti.
Eżatt, jiena nitfa' subajja fil-affarijiet li nifhem fihom ovvjament. Ma tantx ninvesti f'affarijiet li ma nifhemx fiha. So, hemm il-radio, hemm l-events li hemm il-ħajtu n-organizza, Child Care Center, għax għandit tifla u nifhem, mulele, dak hemm nies professjonali jmexxu mbagħad ta' ċertu investimenti.
Però l-ewwel xogħol tiegħek kien fuq ir-radju waqt li kont student hawnhekk l-università.
Eżatt, ħana sal-ġimgħa l-oħra ħallejna li sa fejn wasalt li ġejt lura mill-Amerika waqt li kont għadni qed nistudja hawnhekk għax kienet parti mill-exchange program tal-ISEP International Student Exchange Program.
Fejn l-Amerika mort?
Jiena mort Georgia.
Georgia, kien sabiħ, poss sabiħ
immens.
Pjaċiri, ġiviri.
Ħafna, pjaċiri.
Tajjeb, tal-lemt minnu.
Iżjed mill-li pjaċiri toħda, esperienza.
Esperienza.
Li qed tgħix pajjiż differenti, totalment differenti mill-Ewropa l-Amerika, u qed titgħallem suġġetti hemmhekk tgħallem il-journalism, broadcasting, u the history of print ukoll u marketing. So,
parti
mill-communications courses, parti mill-exchange program.
Aha, u kif qed tgħid inti fil-96 bdejt tagħmel program kuljum.
Fuq Bay Radio.
Fuq Bay Radio, fil-għaxija.
Fil-għaxija dejjem.
Stabbili xejn ruħek bħala probabbilment wieħed mill-aktar preżentaturi popolari bejn is-sitta u d-disa ta' fil-għaxija. Għall-istudenti qed jagħmlu l-homework u sitta xejn ta' figura kull.
Ekwivalenti tad-drive llum tista' tgħid isu bej.
U late drive.
U late drive, eżatt.
Għax id-drive u għal-program ta' tart wara nofsinhar.
Ta' tart wara nofsinhar fejn isit suq lej id-dar. Dak kien iżjed ma' l-istudenti, għax bej radio kien jappella l-udjenza 13 to 30, ħafna minnhom studenti. U taf minn qed jistudja, minn qed għadu ġej mill-università, mill-iskola.
Kien passaq li tal-bej radio li jpoġġu dik is-slot għaliex speċi ħafna studenti anke żgħar ta' 12-13 sena li bdew jisamgħu il-mużika, jiskopru d-dinja, ishom kibru miegħek. Inti bħala il-prezentatur cool, dik l-enerġija kollha tiegħek. Li mbagħad meta bdew joħorġu fl-età ta' 18 baqgħu jisamgħu il-bej radio u jużaw il-faċilitajiet ta' dik il-kumpanija li taħta kien jaqal bej radio il-faċilitajiet ta' divertiment, night clubs.
Clubs, cinemas, eċetera.
Mhux veru.
Le, it made sense għalija żgur it made sense għax qed nappella għall-udjenza tal-età tiegħi, kważi sa' tgħid, u dak iż-żmien keep in mind inkelli promotion kont norganizza l-events, il-night għall-parties.
So, kumpanija jisma ġanki pesso.
So, jien kont nipromotja indirettament, ovvjament, l-nifsi, umbat pala on-air, pala xandar, umbat pala DJ kol fi nightclub. Dak iż-żmien kien hemm ħafna imma, ħafna mill-nies anke llum li qegħdin xandar qegħdin DJs, għax hemm differenza isu biex xandar DJ jo nightclub, xandar fuq ir-radju. Kien hemm ħafna minnhom kienu DJs fil-clubs. Għax jekk kważi tħares lejn id-DJs kollha li kien hemm, ix-xandar kollha li kien hemm fuq ir-radju kważi kollha kienu jduqqu fil-nightclub.
Għax
kienet ħaġa ovvja. Għax is-sors tal-mużika, inti biex tkun xandar, inti tdoq l-aħħar diski, diski tal-aħħar. Biex inti kol dawk id-diski, hemm ċans irħad tkun qed iddoqhom fil-clubs. So it made sense. Illum il-ġurnata issa m'għadix daqshekk. Tista' tkun broadcaster, għandek il-kapaċajiet tkun xandar, imma ma jfissirx li għax xandar taħdem tajjeb fil-nightclubs, għax ix-xena u l-mużika ma' ħafna affarijiet inbidlu. Ma dak iż-żmien kienet x'ngħidlek ovvja, imma kienet it made sense. U jiena użajta favorija, u ovvjament il-Bay Radio użawa favorijhom ukoll.
Għax
inkun ġej ċertu popolarità għal ma l-istazzjon tagħhom u jien kont qed inkabbar il-popolarità grazzi għall-istazzjon tagħhom.
U dejjem l-teknoloġija tinbidel, il-Bay Radio jgħati promozzjoni lilek permezz tal-rivistina taħat, u bad daħal l-internet.
U bad kellek il-cinema waqt il-riklami kollha hemm il-witchna DJs kollha tilajn fuq l-iskrin sas-sinema, dak iż-żmien is-sinema għadhom popolarissimi, so n-nies kulli naqdu hemm nhar taħat fost il-ġimgħa film ġdid nafu.
Kien hemm ċertu elementa mhux overkill imma Kul fejt ħares.
Jien
għara jow tisma, which jow il-leħen ta' ġanni u l-prezentatori l-ohra ta' prestazzjon.
Niftakar kienem isu 6 snin fej kull attività li kienem, kwalunkwe stil ta' muzika, ovvjament għazzaza, dejjem hemm xi ħadd minn dak l-istazzjon prezenti. Bej jow pala prezentaturi, jow pala DJ, jow għek, dej, għax tant konna tim, konna klikka, u dejmet nitkellmu fuq id-dinja sa ċertu moment kummerċjali, manka strem tajjiet biex ikellek il-Ruby li kien qiegħed fuq ir-radio wkoll.
Flexija jagħmel program ta' mużika dance.
So aħa, so kien hemm
Miss Roberta, semmi
Miss Roberta kollha hemm
sħabek il-klikka li kontu
tal-bej. Naf J-Joy kien hemm
Lejt fi Mislin Design u bidu ta' sin il-fejl.
Hemm
Ian Lang.
Ian Lang dejjem kien hemm, Terry dejjem kien hemm, Carlo Bosch Bonacci dejjem kien hemm, Joe Tanti kien jagħmel il-rock moods u bad kien jidoq ġaw il-bars ta' rock. Tony kien jidoq fl-R&B. Kien hemm ħafna pratikament kull fejt wara tara xi ħadd mill-bej. Għax dak iż-żmien il-bej ħana jgħidlek hekk kien jiddomina.
Eżatt, u fil-fatt beda dik id-dominanza li tista' tgħid li sa ċertu punt għadha sallum
fejn
beda anke fis-surveys nazzjonali. Dejjem jitla jew numru wieħed jew numru tnejn.
Eżatt.
Għax sar isu l-istazzjon naturali għad-divertiment mużikali li.
Għax kellhom very wisely and kellhom il-nightclub, kellhom il-bowling, kellhom is-cinemas. U daw kollha l-istess udjenza u kollha tippromotja l xurxin. Jekk qed tidħol il-bowling tara wiċċna, jekk imbagħad tisma' r-radio qed tippromotja u l-bowling.
Xi avventura jew xi kompetizzjoni partikolari jew xi ħaġa li tiftakar minn żminijiet tal-bej. Tal-bej radio meta kont tabel dal-programm ta' filgħaxija.
Kienem ħafna.
Forsi xi waħda partikolari baqgħet tissemma.
Ara kien hemm waħda niftakar dak iż-żmien kienet tal-elf lira. Illi kellek 10 kontestanti li kellhom jagħmlu xi ħaġa partikolari biex eventwalment imorru biex jilbqu 1000 lira. Jekk tkellem l-ekwivalenti ta' 2300 euro l-lum ġurnata, ma dak iż-żmien.
Zgur, l-lira Maltin, qed ngħidu jsek
14,000 illum, eżatt. U daw kellna daw l-10 kontestanti kollha kellhom jagħmlu xi ħaġa partikolari. Pereżempju wieħed minnhom kellu jitla billboard għal xahar Arwin, imma kellu diska jagħti il-private parts. U da konna min kont involut fihom daw l-affarijiet li għandhom jagħmlu part mill-kompetizzjoni. Kien hemm xi ħadd
kontejnhom jiżviluppaw.
Yes, kont ngħidhom anke bħala dejat kien hemm Malcolm Gallia li kien involut ukoll. Bħala dejat u dejjem kien hemm Terry li kien. U konna jdraw l-axem jsenġelhom jagħmlu, pereżempju waħda kellha tkun libsa tat-tieċ u tagħmel off-sanar shopping il-belt. Kien hemm xi ħadd kellu jmur dej il-Gozo Ferry. U jgħot jistat minn fuq il-Gozo Ferry.
L-Inglisi son Dares.
Dares, ekk jenu Dares. Biex jikwalifikaw xi ħadd kellu jilbes taksido u jmur jom fis-sajf jagħmel ġurnata għall-baħar bit-taksido. So dak kellhom jagħmlu daw id-Dares biex jintaż biex jgħaddu għall-fażi finali illi kien hemm dil-kaxxa tal-Perspex mimlija bil-flus, kellek titfaj dejk fuq il-kaxxa u min inneħħi dejk l-aħħar jieħu l-flus. U naf li kienu għamlu xi 36 sija, jiġifieri. Kull ma kellek jidilli kull erba' sijat kellek xi 3 minuti break jew biex tagħmel pipi jew xi ħaġek. Ma l-pija ti tiżomm idejk kien hemm security niftakar li kienet ħaġa qa' kbira.
Waħda minn daw il-gimmicks li naħseb kellha attenzjoni nazzjonali.
Eżgur għax kienu ġew ħafna nies jarawhom inkun meta bidi persuna u hemm 10 minn nies bidejhom ma bdil kaxxa. L-aħħar persuna li għalha jdejk hu l-flus.
Still Amerikan, da tip ta' kompetizjoni.
U dejjem kellek il-live links kull sija ma' radio ta' kif sejrin u bil-lejl. U jien ftakar kont għamilt lejl hemmhekk għax dak kienet faċċata tal-istazzjoni il-bowling għalli kienu armaw il-kaxxa kbira fin-nofs. U bis-security hemmhekk biex bidem jinduna jekk għax inti jekk taqla jdejk. Security jinduna. Jew xi ħadd milli hemmhekk jgħidu għala referiż. So kienet xi ħaġa kbira dik, kien hemm raqqa fuqha.
Waħda minn ħafna fejn anke meta intervistajt lil Carlo Bosch Bonacci dwar iż-żmien tiegħu meta kien jagħmel breakfast show fuq il-bej għalbost ta' snin ukoll bdew dawk il-ħafna kompetizzjonijiet li baqgħu jissemmew bħal il-frażi li tħalla
eżgur
u l-candids u daw l-affarijiet.
Jiġifieri
żmien sabiħ?
Yes, 100%.
Eventualment wasalt biex titlaq mill-Bay Radio.
Ara, mbagħad
aħna wara xi 15-il sena?
13-il sena ma tagħmel. U tajt ħafna l-istazzjon u hemm ħafna lili wkoll. Ġiet opportunità illi ninvesti fl-istazzjon. Nkun parti minn tim ta' nies li investu jkollna l-istazzjon tagħna.
Stazzjon ġdid li kien ħajfta.
Stazzjon ġdid kien ħajfta, li kien mhux ħanajlek waż qas jikkompeti ma' bej sa ċertu punt kien hemm elementi kompetizzjoni on any level Malta. Imma li kien jiġed focused fuq dance u R&B biss.
Dance u R&B.
Ma kienx hemm top 40 mhux pop, it was dance u R&B.
U meta kien dan?
Dak kien 2008 u ħana ftaħna f'2009.
Tajjeb. Il-frekwenza li kienet qabel tal-Capital Radio.
Li kienet tal-Capital Radio kienet 88.7.
Aħna pala. Capital Radio waqaf u ħattu l-frekwenza inti.
Xtajna kumpanija li tħossib il-frekwenza u ħloqna Vibe FM.
U bħal wasalt ġifi kont fistat inti kellek 30, ma nafx in your 30s.
Yes, yes, kelli, well, I'm at 36.
Il-proġetti tiegħek ukoll kienu qed jrendu biżejjed flus li kellek x'aġel stajt
tinvesti. U xtaqt minn dejjem xtaqt peress li nifhem fir-radio, kont li ngħix fir-radio nħobb ħafna il-xandir u r-radio hekk, xtaqt inkun parti minn xi ħaġa li mhux sa jiena niftakar jiena il-radio part-time kont jiġri. Paga miserja kienet, għax kont nagħmel satej kuljum kemm tistatej u paga. Minu, da mux bħal, it's a different ballgame, għazast qabbel ma barra, għajdis ma Howard Stern, mux trezzijat kull-jum jgħamil, u miljonarju, u suq totalment differenti, il-konċett totalment differenti. So jina, xtaqt l-investi. U ġiet li l-opportunità.
Flinkilman
nispal Terry Farrugia, kien hemm Justin Kirkop, daw kollha kienu x'andara.
U kolli Terry per esempio telaq bil-Bay Radio
ukoll. Yes, daw kollha telqu qabli jkun l-aħħar wieħed li tlaqt. Daw kienu telqu qabli, ir-raġunijiet tagħhom ma nafx, ovvjament ma tħolx fiha bħala. Ovvjament iridu jinvestu wkoll, ma kellhom their own personal reasons why they wanted to move on. Qatt ma ddiskutajna tipo għaxi. Għallu li smaħt nfittxu xaħat biex jgħin.
Ma nassib deċiżjoni ibsa wara 3 sena.
Deċiżjoni ibsa ħafna.
U anke forsi min imexxi l-istazzjon bejn radio forsi ħalih xi ftit. Li speċi jgħidlek
isma.
Jiena intek tibni l-karriera saħat titlaqni. Minna ma nitkellmu ma npoġġu il-klim fħal ħadd.
Le, jiena mekkon.
Xej delikat.
Kienet delikata ħafna u kważi kienet mossa kbira. Għax inti f'daqqa waħda tlaqt minn fejqejtku għomdu u għamil 13-il sena. Nerġa' ngħid tajt ħafna l-istazzjon imma ta' hawn ieħor, hemm hawn ieħor, so it was a mutual. Jiena qatt bil-qiegħda ma' wieħed mid-diretturi tal-Bay Radio li kien kont nafu fuq livell personali u għatlu għatlu sma' jiena qed nagħmel hekk għax nixtieq ninvesti f'xi ħaġa. Kont ġa ħabbat il-bib jekk kien hawn xi mkien fejn nista' ninvesti magħkom hija kumpanija enormi l-investur bħali. Ma kienx jagħmel sens u tkellimna u ftehemna. Għalli qed nifmek. Għalli ovvjament biex qed nieħu gost. Għalli ma nifmek.
U you parted as friends.
Yes, yes, yes. Dejjem hemm l-element ta' kompetizzjoni dejjem. Jiena ġratli snin wara fix-xogħol tiegħi. Persuna li kienet taħdem jgħi għall-ammont ta' żmien, għadni ma ħammur naħdem x'imkien ieħor ma' kompetitur ta' ċertu punt. Isma, grazzi ta' dawk is-snin li tajtni, time to move on. No problem. So nifema, ma tħux gost. Ġendi, idealment, kuħat jibqa mijakum in ma jibqax mijak, jibqa jibqa mijak, jibqa ma din, ma taħdim xek sorta ta' minn. So, lele, ma, it was a move. Snin wara issa il-vibe ħanar u 14 sena, issa t-kelm 14 sena ilu. Il-vibe bada jikber bil-mot.
Zamejt prezenza on-air, u ġveru?
Zamejt, għamilt ċis 4-5 xur, ofer, inserta l-istess żmien illi li xtrajna l-vibe kelli t-tifla, so għamilt ċi 3 xur, 4 xur fej irrid ikkonċentra biss fuq il-trobbija tat-tifla u mhux ħafna xogħol kont waqqaft kważi kollox. Anka xogħli ta' daq, eċetera, kont waqqaft kollox. Mbagħad yes, żammejt il-preżenza on air darba fil-ġimgħa u hekk għadni.
Lodu fil-fatt żammejt stabbilixxi.
Qabel kont l-erba' filgħaxija, Wednesday night jien hekk bdejt, it was the basement fl-erba' filgħaxija. Mbagħad bdejna s-sibt fil-għodu naħseb 5-6 snin ilu issa. Anke żjed.
Anke żjed, anke stabbilixxejt isek partnership ma' Frank Zammi.
Dejjed eżatt għax imbagħad kemm
żewġ preżentaturi b'umorizmu b'sens ta' umorizmu.
Nafu xulxin wis naqraw xulxin.
Daqsxejn ta' forsi umorizmu kolli Oze, kif ta' battajt.
Borderline. Borderline. Fejn nafu nkunu pastaż minn hemm nkunu pastaż.
Imma anke l-istazzjonijiet taż-żgħażagħ imminha tiegħek żgħażagħ in ġenerali il- Sviluppaw l-affarijiet, m'għandix naqse konservativi f'dal pajjiż, anzi.
Anzi, again, dejjem hemm il-limitu tiegħek, u jien hemm ċertu limiti li qatt m'għandhom għandhom
jitqabżu.
Jitqabżu, eżatt. Imma inti dak tkun taf fejn tista' tkun titkellem fuq ċertu affarijiet minn ma semmi affarijiet, jew titkellem fuq ċertu suġġetti minn ma tidħol fid-dettall, imma we keeping it light, dan huwa light entertainment, jiena f'ħajti dejjem. Light entertainment, qatt ma kont estremist, laf fil-tip ta' ċajt, laf fuq ix niċċajta, dejjem iżommu isma' jena xogħol li naħseb f'din id-dinja illi x'għad jitbissem.
Qed nirrekordjaw dal-programm fl-2022. U ċertu affarijiet li forsi konna ngħidu f'snin design, illum noqogħdu passluna milli ngħiduhom.
Żmijiet kienu totalment differenti.
Il-perspettiva anke ta' grupp ta' nies anke jekk tkun minoranza. Jgħidulek isma', jekk ħattalija jien, allura tipprova ma toffendihomx. Inbidlu ċertu affarijiet.
U hemmhekk fejn issa nuża bħala.
Aħna dejjem konna ngħidhom b'mod innoċenti, ma konniex biex noffendu dak li jgħidu. Imma jekk xi ħadd ħajħossum weġġa ma nieħdux pjaċir, hux veru.
100% u għalhekk l-affarijiet inbidlu. U hemmhekk fejn issa nuża l-eżempju perfett Qalli Abu Bakr. Qalli Abu Bakr kien karattru jekk mistejjers balli kont nagħmel fi żminijiet.
Fis-snin 2000 bidu ta' snin 2000,
forsi 3-4 snin
fuq il-televiżjoni.
Fuq il-televiżjoni. Qalli Abu Bakr kien karattru kont nilbestiew jiena ta' parsi ġurnalist mit-Taġikistan. So dak iż-żmien kont niskura wiċċi bil-makeup. Illum ma tistax tagħmilha.
Jgħidulu blackface.
Jgħidulu blackface, ma s-sax tamela.
Għalix titqis bħala offensiva għal minnu ta' ġilda skura, jew nis-suwet.
Eżatt, li jienet qed niskura ruħi biex kun bħalhom.
Il-każ famuż ta' fuq TVM fis-snin 70 konna naraw programm Ingliż jismu The
Black and White Minstrel
Show, nies bojot jablu il-makeup is-suwed biex ikantaw ta' suwed. Illum jekk trid li jitkantaw diski ta' tradizzjonijiet suwed. Jitkantaw minn is-suwed, mhux minn is-bojot jagħmluha as-suwed, għax dik tieħdok lura l-żminijiet ta' skjavitu eċetera.
Eżatt, eżatt. Din ta' Abu Bakr, again, mhux noqgħod nidħol jekk hux tajjeb jew ħażin eċetera, qed nsemmi eżempju ċara kienet Abu Bakr illi llum il-ġurnata, apparti li bliede ma jistax jiżboħ wiċċu, il-ċajt ta' Abu Bakr, Abu Bakr kien iħobb kien ġurnalist qed jitkellem fuq il-ġurnaliżmu imma fil-pajjiż tiegħu dak kollu fittizju. In-nisa mhumiex m'hemmx ugwaljanza mal-irġiel, illum dak iċ-ċajt ma jistax tagħmlu kif niftakar ftit snin ilu kont għamilt sketch żgħir ta' Qalli Abu Bakr ukoll waqt spettaklu u hemm in-nies ċertu nies ta' ċertu età qegħdin jgħidu kollox do jgħidu hemm bżonn dak tip ta' ċajt fis-soċjetà tal-lum kien hemm min qal isma' llum il-ġurnata ma jistax tagħmel hekk u nara minn fejn ġejjin. Għalija f'opinjoni personali tiegħi estrem li llum ma tista' tiċċajta fuq xejn. Imma rajta fimta u għalhekk dak il-karattur madux.
M'għandekx tfittex.
Le le le. Apparti li kien għamlu żmien u when it was game over. But I see li mhux loku bħalma ċertu kif qed tażemmejt inti Black and White Minstrel Show, Benny Hill, ma jibqax aċċetta fis-soċjetà tal-lum. Kważi kollu.
Però kien moment pjuttost storiku fix-xandir televiżiv Malti għaliex għandna konna mdorin Wenzu Rosi u umorizmu bħal simpatiċi. U kollu tajjeb, dak mhux qed il-maqdru, imma
dak differenti.
Dan l-umorizmu tiegħek differenti.
Kien differenti.
Imma tlaqa tajjeb.
Tlaqa tajjeb ħafna għax Abu Bakr was għadu jistemma sal-lum ċertu postijiet. Naddim iġin u għalli, ah, very nice.
U jgħamil l-għed dik il-vulti li kont għamil.
Dak l-għacċen. How are you, Mr. Fitz? I like you. Dak il-lissa jina nerġana, jini ġi minn kamp, li fejn ma nafx nir-reċta. Iġri, inti għattur, ħafna miħbibtie kolla tu, jimma tanx naf nir-reċta. Ma, again, sfurzajt ma karattru wieħed naf nagħmel. So kien challenge doppju għalija, iġri, ma jidux jafur kien nies. Il-vuċ tiegħi partikolari nażali jiġri tara kif ħadd għamel biex bidan għall-vuċi biex ma tintarafx mill-vuċi u titirreċċa fl-istess ħin li ħaġa li ma nafx nagħmel sew jiena. So, kont nkun stirat ħafna, kont najja wara tezzijat filming ta' Bubakar, kont nkun eżawst. Għax nżomm ġisem stirat, ma niċċaqlaqx lejn nikkonċentar se ngħid. Dejjem nieħu feedback tan-nies biex naqbad xi ħaġa jekk daqal xi ħaġa nara kif ħan.
Kien dak tal-ħaxix niftaħ.
Ħafna nies. So it was fun though, kien qed intlaqat tajjeb ħafna, kien differenti u it was great fun.
Imma l-ewwel programm li kont għamilt fuq televiżjoni minn għalija kien dak dwar xi appartament ma' Nirvana.
Eżatt, dak kien Flat 4.
Flat 4.
Dak kien l-ewwel programm, aħna segwu l-ewwel programm reality. Għax ta' pajjiż se konna ngħixu flimkien u konna nistidnu n-nies biex dar noqogħdu nsajrulhom. Il-kunċett kien naqa' differenti. Kien ta' pajjiż Nirvana u jien qed ngħixu flimkien ġo dan l-appartament. U nistidnu n-nies jiġu u noqogħdu pereżempju niftakar Karlo Borġ Bonaċi kien ġi ħafna. Personalitajiet kienu ġew u nitkellmu ftit. U at the same time insajru l-hom xi ħaġa, tipo isma' inti ġejt id-dar tiegħi, set ikol ħana me ġiġbergers, nagħmlu ġiġbergers u dul parlaw
xin titgħamel. Meta ma tadx kien il-maġġoranza ta' żgħażagħ kienu jibqgħu id-dar maġġeli.
Yes, u fifat inkun.
Sakemm jiżewġu, fil probabilment rajt ftit kontroversja, dak veru qed jgħixu
fil-. L-ikbar jkelli tsija.
Poġġuti.
Ikolla pajzat, jkelli tsija soru. U kien ħadd kbira. L-idrazi, għana mux vera, ta' da' t-television. Ta' l-impressjoni, t-tej, t-tej, maħħa. U għemme, ma' komiex neċu.
Najdu da' disaw design, t-minja u design, t-minja u design.
Għemme, ximkien lem, kontat l-università, ġviri.
Fissa zmin kont involut fi teatru Unplugged, ġviri.
Yes, għax da' ma' Nirvana ma' ġan t-xok, għana b'dejna teatru Unplugged, da' kien numbat mill. That's a whole different entertainment.
Il-ħin għaddej, sfortunatament, il-karriera tiegħek enormi u għandna ħafna fuq biex nitkellmu ma sfortunatament il-ħin u dak li hu. Mela, forsi televizjoni,
għalli
Bubakar u Flat 4.
Flat 4 bat kien hemm game show ċinkwina, mbagħad again kont nagħmel xi 120 kien programm ndoqqu l-aħħar videos. Imma mainly jiena television qatba kienet dejjem guests qatt ma ppreżentaj preżentajt. Din is-sena palissa qiegħed involut f'Malta's Got Talent.
Eżatt, bħala l-host.
So bħala l-host, eżatt. So fej mhux fuq il-programm, jiġri I'm part of a team u jien qiegħed backstage. So nerġa' ngħid televizjoni qatt ma kienet xi ħaġa li kienet noħodha mhux bis-seta imma nagħmel programm.
Imma ftit li tagħmel. Jagħmel impatt.
Nipprova, nipprova tażel dawk l-affarijiet li ħajħallu dinaħos.
Rigward il-vibe ħadna ġen mullura għall-raġġi. Ġifieri inti bħalissa investituri ġifieri qed bi shareholders ta' stazzjon nazzjonali. Id-differenza bejn li sempliċement tkun ħaddim, tmur tagħmel programm, titħallas, titlaq, u forsi tuħossem ukoll tagħti xi ideat tkun parti bit tim. U li tkun qed tmexxi stazzjon.
Totalment different.
Li għandi tajjeb. Perspettiva u diffikultajiet partikolarment illi jiffaċċaw l-istazzjonijiet tal-radju nazzjonali. Il-privati.
Il-privati, li hemm jaħdem favorija illi huwa eċtru min-naħa l-oħra ta' prezentatur illi nidħol nagħmel programm li tlaqiġu nifhem u bħal kollegi u sħabi l-oħra nifhmu s-sitwazzjoni. Id-differenza illi meta tkun parti mill-management team u tkun parti minn shareholder. Illi tinsu make business sense. Illi per eżempju jiena, ġolvini tiegħi il-mużika rock għaddejja. Meta qadna bil-qiegħda l-istil ta' mużika ħanamlu dal-istazzjon, minn ftit surveys jagħmilna u mużika rock limitata. Inti jekk trid il-popolarità trid tmur dans u
warm
bi tal-massa dan sobi. Fejjem l-advertisers, fejjem in-nies li lestu jinvestu, hemmhekk trid tmur jiġifieri
kontra qalbi u
l-udjenza ta' żgħa huwa dans u R&B huwa pop. U daw l-affarijiet dejjem jinbidlu. Isu kull deċenni jinbidlu affarijiet. So mhux dejjem formula li dejt biha ħażhom ma' bidlu sal-aħħar. Il-ġurnata l-istazzjon ma' du stazzjon FM biss imma għandek is-socials li jmorru miegħu. Fejn kont topsol. Fejn kont topsol, 15 sen ilu, rrid ikollok l-Instagram page kważi ikbar mill-istazzjon tiegħek.
Wow.
So dawn huma affarijiet u TikTok, dawn huma affarijiet li timxi bi ma' żminijiet, titgħallimhom, titgħallimhom min-nies iż-żgħar li qed jgħixuha, imma mbagħad ikollok il-kappell ta' il-business hat li tajt isma' jagħmel sens eċetera. L-ikbar challenge fil kull stazzjon kummerċjali huwa li you make ends meet at the end of the year. Yes, fingers crossed. Le, sissa everything is going well. Tit kollok prodott tajjeb,
it
kollok team tajjeb ta' nies, team professionali. Ma tistaj tejja ħan jieħdu breeder, namlu tliet xhur, le, il-prodott ikun dejjem top notch. Dejjem tittara kif ħadd irrivinta lilek innifsek. pala stazzjon, you have to keep it fresh, timxie ma' żminijiet, inkella, you know, stopping is taking two steps back. You cannot stop, you have to be always full on. Li dak huwa sabiħ tiegħu.
U bħala fl-1929, Frank Salt, Phil Miles, dawn in-nies li kienu qed imexxu Island Sound Radio, raw xi ħaġa fik u tawk programm f'nofs il-lej u ħolqu u għenu biex jinħolo il-kadira ta' Gianni Zambit. Fil-pożizzjoni kif qiegħed inti llum tal-vibe fejn dejjem qed tfittex talent ġdid. Qiegħed tidentifika il-ġannijiet, iż-żgħar li għandhom 19 sena, 18 sena, 20 sena llum li ħajkunu l-istilel tal-futur?
Dak huwa l-ikbar challenge li tagħmel u tara fin-nies keeping in mind il-kontenut differenti.
Imma qed isibu nies.
Yes,
who are up for it.
100%.
Who għandhom interess, għandhom dik iċ-ċertu X factor fihom.
100%.
Star factor. Sense of humor.
100%. Emmek, u dak xogħolna bħall-istazzjoni għu nsibu daw in-nies u ittihom il-pjattaforma biex jikbru. U eventualment isiru il-Colin Fitzes, il-Gianni. U
l-lum sarri forsi aktar faċli t-identifikom il-pagġna ta' TikTok tagħhom.
Għax il-lum għandhom xalfej jibatu li kaset bil-biex tagħhom noqgħod nismagħhom. Il-lum ġurnata segwi anke fuq socials u anke fuq il-kważi huma jkunu popolari u inti tfittxhom. Għax tant għandhom opportunitajiet illum.
Naf li mhux se tiddejja ngħid, imma dis-sena 2022 għalaqt il-50 sena.
Għalaqni jom boj.
Kellek parti eċċellenti, għandna beġir ħafna. Imma ta' 50 sena qed iż għadek tifhem l-umorizmu ta' 19 sena.
Jina xogħol mhux li il-kontenut, insib il-persuna with the right traits. Jiena ninvesti f'attitudni. Mhux kemm jafu. If the attitude is right, persuna jitgħallem. So jiena ovvjament jien ma sax ngħid persuna ta' 19 sena tisma' on air ektit tajt, għax jiena apparti, ok, forsi naf għax ngħix l-istazzjon għaw ngħix fl-ambitu tal-istazzjon ta' kuljum.
Imma għandek tifla teenager ukoll.
Għandek tifla teenager ukoll, imma f'ċertu affarijiet huma jridu jgħalmu lili. Jiena l-istant jom jekk qed nara the right attitude, the right ideas, the right energy, jiena hemmhekk fejn nixtieq ninvesti. Kwalunkwe business owner jgħidlek hekk fil-persuna mhux neċessarjament xi jafu x'ma jafx, għax inti ċertu affarijiet bniedem jitgħallimhom. But if the attitude is right, then that's the person I want. Li jisma jiena rrid nitgħallem bit nagħmel hekk tajjeb mela. Il-kontenut again, palmet tajt inti jiena ma nistax indur fuq TikTokers ngħidlhom x'etta man. Ċertu affarijiet fuq TikTok nagħhom vojta jiena. Ma jimux l-tenza ta' TikTok. You know, TikTok huwa it's 12 to 20.
Ta' dik il-ġenerazzjoni.
Eżatt, so it insib in-nies li għandhom l-idejat, li għandhom l-attitudni pożittiv, li ma nżax il-kemm influencers, li għandhom it-traits li jiena nemmen li għandhom bżonn biex ikunu TikTokers kbar, biex ikunu on air, biex eventualment jgħinu sa. U you employ them to ittihom il-pjattaforma, tkabrilhom il-pjattaforma biex huma jsiru dawk l-star stada.
Jiena nbassar illi apparti s-suċċess li għamiltu l-high-tech fix-xandir u fuq ħafna smoħrajn, il-qoddim narawk bħala jew xi TED Talker ta' TikToks jew tikteb il-kotba ta' kif tmexxi l-negozju tiegħek u kif tispira lin-nies għax veru qed titkellem.
Ħanajlek ħaġa dejjem kelli.
U b'mod jiġifieri.
Ħaġa dejjem kelli li nagħmel qabel ma nitlaq minn din id-dinja sabiħa li ngħixu fuqha. U naħseb semmejtek darba, xi darba jkun hemm xi recollection ta' erba' tistejjer u dejjem beak in mind, inti ħatkun il-persuna ħat ikun għal-ktib. Mux jina, xie mux kapaċi.
Nammlu biografi.
Eżat, imma inti, jina dejjem. Meta kellimt, meta kellimt ħafna, maċi s-sual, Colin Fitz li tikun, għax najdlek erba stejjer, imma t-rilis jaħmeq wara l-imbuta, imma.
Ikun ukoll però self-help book ukoll, ikun pariri dwar il-negozju, dwar il-relazzjonijiet bejn il-ġenerazzjonijiet.
Eżat, eżat.
Tajjeb, iva. U l-istejjer ovvjament li għaddejt.
Dawk il-bżata skolla mbad najdu mbad nizdalawom dikinar.
Gianni Zamid, piacere kbir, grazie ħafna li tkellimt għallum dwar l-esperienzi tiegħek fil-qasam ta' Xandir waqt il-programm il-pluralizmu fi Xandir fuq Campus FM 103.7. Tiżewx dal-programm, inkluż il-programm ta' qablu li kien l-ewwel parti tal-intervista ma' Gianni jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tista' ssibu u tnizzluh bħala poddata tisimgħu meta u fejn tridu. Grazie Gianni.
Grazie Colin.
Saħħa.